Venäjällä on nyt käyty presidentin vaalit 4.3.2012. Ja nyt on niin, että Vladimir Putin on jälleen valittu Venäjän presidentiksi, niin kuin olemme lehdistä lukeneet. Mitä tahansa yksityiskohtia tähän liittyy, onko ollut vaalivilppiä sen sellaista, se on yksi ulottuvuus. Mutta lopputulema on se, että Putin on valittu jälleen Venäjän presidentiksi. Hän oli sitä aikaisemmin, sitten hän oli pääministerinä yhden kauden, nyt hän on jälleen presidenttinä. Eli tämä Putinin johtama linja jatkuu Venäjällä. Se jatkuu juuri niistä lähtökohdista, joista se alun perin on muotoiltukin. Mitkä ne lähtökohdat ovat, niin niihin me tässä tämän illan aikana menemme ja niihin taustoihin. Kuka on tämä Vladimir Putin? Nyt meidän on muistettava se, että Venäjä on eräänlainen sekurokratia, siis sellainen maa, jossa hallitsevat turvallisuusorganisaatiot. Turvallisuuspalvelu, nykyinen FSB, Venäjän asevoimilla on merkittävä merkitys. Putin itse on Neuvostoliiton ja Venäjän turvallisuusorganisaatioiden, siis vanhan KGB ja nykyisen FSBn tuote ja voidaan sanoa jopa luomus. Kaikki mitä hän on ja tekee saa merkityksensä ja lähtökohtansa tästä tosiasiasta käsin. Tähän liittyisi kaikenlaista historiaa ja taustaa, mutta annan vain tämmöisen kirjallisuusviitteen. On olemassa erittäin hyvä kirja The New Cold War, Putin's Russia and the Threat to the West, brittiläisen Venäjän tuntijan Edward Lucasin 2009 ilmestynyt kirja, uusi kylmä sota, Putinin Venäjä ja länttä kohtaava uhka. Tässä on hyvin perustellusti tässä kirjassa sitä historiallista ja faktuaalista taustaa, jolla nimenomaan voidaan osoittaa se, että mistä noin niin kuin ideologisesti ja lähtökohtaisesti Putin on kotoisin, mikä on Putinin johtama Venäjän tausta ja millä tavalla nimenomaan siitä taustasta johtuu, että Putinin johdolla Venäjä on yhä selkeämmin asemoimassa itseään niin, että voidaan jopa puhua kylmän sodan uudesta paluusta. Joten me puhumme aika isoista asioista, kun me puhumme nyt Putinista ja Putinin Venäjästä. Mihin Venäjä tähtää presidentti Putinin johdolla? Nyt tämä ei oikeastaan ole ihan sellainen kysymys, jota pitäisi mukamassa katsoa jostain kristallipallosta. Eli toisin sanoen, meillä on olemassa historiallista ja muuta perusteltua tietoa ja ymmärrystä siitä, että mihin Venäjä on menossa ja mihin tähdätään. Fakta on se, että Venäjä varustaa jatkuvasti asevoimiaan. Aivan erityisellä tavalla nyt Medvedevin ja nyt Putinin aikana Venäjä on ryhtynyt erityisellä voimalla varustamaan asevoimiaan. Eikä siinä ole pelkästään kysymys siitä, että jotakin vanhaa pannaan pois ja otetaan uutta tilalle, vaan siinä on kysymys määrällisestä ja laadullisesta asevoimien vahvistamisesta ja tekemisestä entistä iskukykyisemmäksi. Mutta samalla myöskin niin voidaan selkeästi todeta näin, että Venäjä tähtää vanhan Venäjän imperiumin ja käytännössä Neuvostoliiton palauttamisen. Niin vahvalta kuin tämmöinen lausuma kuulostaakin, niin se ei ole nyt radikaali lausuma millään tavalla. Sinänsä tämä ei kuitenkaan ole uuttakaan. Jos me tarkastelemme Venäjän historiallista kehitystä, niin siinä on nähtävissä, siis tarkoitan Venäjän historiallista kehitystä vuosisatojen, viimeisen vuosituhannen aikana, niin siinä on nähtävissä neljä peruspiirrettä, jotka kuka tahansa historioitsija, joka tuntee Venäjän historiaa, voi todeta, että näin se on pitkälti mennyt. Ensimmäinen peruspiirre on se, että Venäjän historiaan liittyy aina jossakin muodossa keskitetty suunnitelmatalous. Venäjän taloutta on pyritty aina suunnittelemaan, keskittämään ennen kaikkea sotilaallisen voiman kasvattamista varten. Tämä on ollut johtava periaate niin tsaarien Venäjällä kuin Neuvostoliitossakin ja kun nyt jälleen tässä niin sanotussa postkommunistisessa Venäjässäkin. Toinen piirre, mikä on luonnehtinut Venäjän historiaa, on se, että Venäjällä on aina pyritty tiukan hierarkkiseen ja autoritaariseen poliittiseen järjestelmään, eli tämmöisen komentojärjestelmään. Ja ajatus on ollut se, että nimenomaan tälle poliittiselle järjestelmälle talouden pitää olla alisteista. Kolmas piirre on se, että Venäjä on luonnehtinut vuosisatainen alueellinen laajentuminen, uusien maiden valtaaminen ja imperiumin rakentaminen. Tähän on ollut kimmokkeen aina myöskin Venäjän edellisistä syistä johtuva talouden tehottomuus. Se ei ole koskaan pystynyt vastaamaan suuren valtakunnan ja kansan tarpeisiin, ja sitä silmällä pitäen on aina jouduttu valtaamaan uusia alueita sieltä, mistä niitä on ollut saatavissa. Ja neljäs piirre on se, että näistä kolmesta seikasta on johtunut, että Venäjä on aina joutunut jatkuvaan vastakkainasetteluun muun maailman kanssa. Nämä kaikki piirteet luonnehtivat vanhaa Venäjää, ja nyt on todettava, että nyt Putinin johdolla kaikki nämä neljä piirrettä ovat taas entistä korostuneemmin esillä. Ne eivät mene pois, ne ovat entistä korostuneemmin esillä, kun Venäjän kehitystä tullaan tarkastelemaan. Kun ihmettelemme sitä ja pohdimme, että millä tavalla Putin alkaa nyt johtaa Venäjää, meidän on palattava viime vuoden loppupuolelle, siis 2011 vuoden loppupuolelle, jolloin vielä pääministerinä ollessaan, niin Putin aivan selvästi toi julki oman poliittis-taloudellisen ohjelmansa, mikä se on, ja me olemme hyvin oikeutettuja ajattelemaan, että tämä ohjelma tulee jatkumaan nyt, kun hän on vielä presidenttinäkin uudelleen. Siteeraan Helsingin Sanomia 19. marraskuuta 2011, jossa oli tämmöinen suhteellisen pienenkokoinen parinpalstan uutisartikkeli tai juttu, mutta se asia on aika vahva. Siteeraan tästä näin, se on otsikoitu näin, että Venäjän ajama Euraasian unioni eteni. Venäjä, Valko-Venäjä ja Kazakstan sopivat talouskomissiosta. Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin johtajat sopivat perjantaina tiivistyvästä yhteistyöstä allekirjoittaessaan sopimuksen uudesta yhteistyöelimestä. Ensi vuonna aloittava Euraasian talouskomissio alkaa valvoa ja säännellä maiden taloutta ja kauppaa. Käytännössä uuden elimen päätehtävä on helpottaa Euraasian talousunionin perustamista. Sen pitäisi olla olemassa viimeistään 2015. Tavoitteena on laajentaa se koskemaan mahdollisimman suurta osaa entisestä Neuvostoliitosta. Perjantaina perustettu komissio on maiden ensimmäinen ylikansallinen elin sitten Neuvostoliiton. Sen mallina on Euroopan unionin komissio. Tiivistyvä integraatio Euraasian unioniksi on pääministeri Vladimir Putinin ajama hanke, jota hän esitteli viime kuussa Isvestia-lehteen kirjoittamassaan artikkelissa. Kriitikoiden mukaan tavoitteena on vahvistaa Venäjän valtaa entisen Neuvostoliiton alueella. Euraasian unionin rakentaminen, talouden keskittäminen, Neuvostoliiton uuden paluun mahdollistaminen. Siis tässä ovat jo nämä isot linjaukset esillä, joihin tuossa alussa viittasin, ja nämä ovat nyt silloisen pääministeri Putinin strategisia linjauksia. Nyt kun hän on presidenttinä, niin mitä suuremmassa määrin hän näitä alkaa edelleen vahvistaa. Vielä tähän pääministeri Putinin Isvestia-lehden lausuntoon liittyen, se myöskin huomattiin ulkomailla, esimerkiksi 5.10. The Week-lehti tässä nettipainoksessaan otsikoi näin, että suomennettuna Putinin euraasialainen unioni, onko se uusi Venäjän imperiumi? Ja siinä on Putinin kuva tässä artikkelissa. Ja tässä on mielenkiintoinen lainaus tässä artikkelissa, ja tämä on oikeastaan avainasia tämän illan asian ymmärtämiseksi. Tässä nimittäin The Week-lehden artikkelissa siteerataan venäläisen Euraasia-liikkeen johtajan Aleksander Duginin tekstiä. Hän nimittäin totesi näin, kun tässä Isvestia-lehdessä tämä Putinin linjaus ja politiikan muotoilu esiintyi, niin Aleksander Dugin totesi näin, lainaus: olemme odottaneet 25 vuotta, että Venäjän johto lausuisi nämä sanat julkisesti. Lainauskin, eli mitkä sanat siis ne, että Venäjän imperiumi tulee nyt palauttaa. Dugin jopa toteaa, että hänen edustamansa liike, tämä Euraasia-liike, auttoi Putinia tämän Isvestia-lehden artikkelin kirjoittamisessa. Mutta hyvin, voisiko sanoa noin tietyssä mielessä profeetallisesti, niin The Week-lehti huomauttaa myöskin sitten sen, että jos ja kun haaveillaan Venäjän imperiumin palauttamisesta, niin on muistettava, että tähän Venäjän imperiumin kuuluivat aikana myös Suomi, huomattava osa Puolaa ja Alaska. Ymmärrätkö, silloin ollaan tekemisissä aika isojen kansainvälisten asioiden kanssa, jos todella halutaan palauttaa vanha Venäjän imperiumi voimaan. The Daily Mail nettilehdessä samalla tavalla samasta Isvestia-lehden artikkelista käsin kyselee, että palataanko taas Neuvostoliittoon. Putin nostattaa pelkoa uuden kylmän sodan paluusta Euraasian unioni puheillaan. Ja artikkelissa huomautetaan myöskin niin, että Putin on selvästi todennut aikaisemmin, että Neuvostoliiton romahdus oli 1900-luvun suurin geopoliittinen katastrofi. Eli se tarkoittaa sitä, että oli äärimmäisen ikävä ja huono asia, että Neuvostoliitto hävisi maailmankartalta. Siis tällaistakin ajattelua on, että se oli äärimmäisen huono asia, että Neuvostoliitto hävisi. Venäjän vastavalittu presidentti on sitä mieltä. Se toisin sanoen tarkoittaa sitä, että Neuvostoliiton pitäisi palata voimassaan ja imperiumissa maailmankartalle, ja se on Venäjän nykyisen presidentin tavoitteena myöskin. Samoin Daily Mail artikkelissaan siteraa Aleksandr Duginia, joka toteaa näin, että geopoliittiselta kannalta tämä Putinin nyt ajama Euraasian unioni merkitsee tosiasiallisesti Neuvostoliiton palauttamista ja USA:n haastamista. Ja tästä itse asiassa Putinin ohjelmassa on kysymys. Näin siis Putin muotoili oman ohjelmansa vielä pääministerinä ollessa viime vuonna, mutta nyt on mielenkiintoinen artikkeli 27. helmikuuta tänä vuonna 2012 ilmestynyt, jossa Putin nyt presidenttiehdokkaana muotoilee ulkopolitiikkansa päälinjoja, joita hän aikoo presidenttinä nyt toteuttaa. Ja tämä artikkeli on ilmestynyt Moskovskien Novosti-lehdessä 27. helmikuuta 2012. Siinä Putin toteaa näin, että Venäjän voima ja kunnioitus on palautettava. Ja huomaa, aiemmin viime vuonna Putin puhui tästä Euraasian unionista. Nyt tässä aivan vähän ennen kuin hän valittiin presidentiksi, niin hän toteaa, että tavoitteen tulee olla yhteisen talousalueen luominen Atlantilta Tyynemereen. Kyse olisi Putinin omalla termillä eurooppalaisesta unionista. Huomaa nyt, se euraasialainen unioni on laajentunut ylipäätään eurooppalaiseksi unioniksi. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä Putinin aiemmin muotoilema Euraasian unioni ennen kaikkea taloudellisesti integroituisi nyt Länsi-Euroopassa olemassa olevan Euroopan unioniin. Putin toteaa äärimmäisen tärkeästi ja mielenkiintoisesti artikkelissa näinkin. Venäjän etua palvelee vahva Saksan ja Ranskan akselin varaan rakentuva EU. Oletko tätä ajatellut? Siis me pohdimme EU-politiikkaa tietystä näkökulmista, mutta nyt Venäjän johdon silmissä Venäjän etua palvelee myöskin Saksan ja Ranskan akselin varaan rakentuva EU. Putin toteaa, Venäjän ja EU:n on oltava kumppaneita, jotta voidaan toteuttaa talousyhteisö Lissabonista Vladivostokkiin. Siis toisin sanoen läntisestä Euroopasta aina Siperian ääreen asti yksi talousunioni, joka on sen Euraasian unionin tavallaan se lopullisin, täydellisin toteutuminen. Mutta tämän Putinin suurstrategisen vision takana on hyvin vahvasti yksi nimi, joka noissa äskeisissä artikkeleissa tulee esille. Ja jotta me nyt oikein ymmärtäisimme, mikä ja minkälainen aatemaailma ja minkälaisia konkreettisia tavoitteita tämän Putinin Euraasian unionin ja eurooppalaisen unionin takana piileekään, niin meidän on tarkemmin pohdittava, että kuka ja mikä on tämä Aleksandr Dugin, joka nimittäin on se henkilö, jonka akateeminen lukeneisuus ja geopoliittinen ajattelu ja tämän Euraasia-liikkeen ideologia on kaiken tämän suurstrategian takana, jota Putin on lähtenyt nyt ajamaan. Muista, Dugin jopa itse sanoi, että heidän liikkeensä on vahvasti ollut vaikuttamassa tämän Izvestia-lehden artikkelin linjausten muotoutumiseen. Ja silloin on äärimmäisen tärkeää nyt ymmärtää sekä Euroopan kannalta että ennen kaikkea meillä suomalaisilla, että kuka ja mikä tämä Aleksandr Dugin on ja mitä hän noin niin kuin yksityiskohtaisemmin ajattelee. Aleksandr Dugin on vuonna 1962 syntynyt politologi, johtava venäläinen geopoliitikko ja ideologi, joka ajaa Venäjän imperiumin palauttamista. Hyvin kuvaavaa on se, että Duginin isä oli Neuvostoliiton sotilastiedustelun GRU:n kenraali. Eli Duginin taustalla on paljon yhteyksiä näihin Neuvostoliiton ja sitten Venäjän sotilaspiireihin. Hänen henkilökohtainen taustansa on 1980-luvun moskovalaisissa esoteerispoliittisissa piireissä, 90-luvun alun niin sanotussa kansallisbolshevistisessa liikkeessä, joka pyrki tavallaan yhdistämään tiettyjä kansallissosialististyyppisiä ja kommunististyyppisiä aatteita. Dugin vaikutti jonkun aikaa myöskin Zhuganovin kommunistipuolueen liepeillä. 2000-luvulla hän on sitten esiintynyt tässä Euraasia-liikkeessä ja sen johtavana ideologina. Hänellä on myöskin ollut yhteyksiä Länsi-Euroopan näihin erilaisiin uuspakanallisiin ja esoteerisiin nationalistipiireihin. Siis Duginilla on hyvin laajat yhteydet sekä Eurooppaan että Venäjän erilaisiin suuntauksiin. Mutta 90-luvun alusta alkaen niin Duginin yhteydet Venäjän asevoimiin sekä Kremliin, etenkin Putinin aiemmilla presidenttikausilla ja pääministerikautena, niin ovat olleet vahvat. Ja tämä tekee nyt Duginista merkittävän hahmon. Hän ei ole mikä tahansa yksittäinen ajattelija, vaan ajattelija, jolla on erittäin vahvat yhteydet Venäjän vallan keskukseen. Eikä minä tahansa tämmöisenä haihattelijana, vaan vakavasti otettuna johtavana ajattelijana, jonka ajatukset ovat jopa sellaisia, että Venäjän tuleva presidentti ja nyt valittu presidentti voi selkeästi tukeutua tämän Duginin ajatteluun. Hän on nimittäin kirjoittanut tämmöisen 600-sivuisen kirjan, joka on erittäin keskeinen, nimeltään Geopolitiikan perusteet. Ja ymmärrät, geopolitiikalla tarkoitetaan siis sitä ymmärrystä valtapolitiikasta, joka liittyy kansakuntien maantieteellisiin rajoihin, alueisiin, resursseihin, luonnonvaroihin, tällaisiin asioihin, ja ajatellaan, että nämä muodostavat sen keskeisen pohjan, miten erilaisten valtablokkien ja kansakuntien poliittiset asetelmat ja historia tulee muotoutumaan. Ja nyt Dugin on geopolitiikan spesialisti, ja hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan vuonna 1997, jota muun muassa Venäjän armeijan yleisesikunta-akatemiassa käytetään oppikirjana. Siis tätä Duginin geopolitiikan perusteet kirjaa, joten se ei ole mikä tahansa kirja. Mitä hän siinä kirjassaan esittää? Voisimme kuvailla sen kirjan sisältöä monella eri tavalla, mutta ajattelen, että on hyvin valaisevaa siterata sitä tämmöisen dokumentin kautta. Minulla on tässä tämä maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen julkaisema, siis vuonna 2011 julkaisema, Stefan Forssin, Lauri Kiianlinnan, Pertti Inkisen ja Heikki Hultin analyysi Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi. Eli suomalaiset sotilaspolitiikan ja turvallisuuspolitiikan spesialistit ovat laatineet tämmöisen analyysin, joka sai julkisuudessakin huomiota osakseen silloin, kun se viime vuonna tuli. Mutta tässä julkaisussa myöskin viitataan hyvin laajalti Aleksandr Duginin ajatteluun. Me emme siis nyt puhu mistään semmoisesta hämärästä ajattelijasta, joka voidaan ottaa tuolta ja täältä, vaan henkilöstä, jonka kirjoihin viitataan ja jota siterataan ja joka on olemassa ja jonka ajattelu tunnetaan. Siteraan tätä mainittua suomalaista maanpuolustuskorkeakoulun julkaisua sivulta 10-13. Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjän turvallisuuspolitiikan professori Alpo Juntunen kiteytti Duginin ajatuksia seuraavasti vuonna 2003. Ja sitten lainaus Juntuselta. Dugin tarkastelee kaikkea meren ja maan välisenä taisteluna, jonka osapuolia ovat Yhdysvaltojen johtamat merivallat ja Venäjän johtama Eurasia. Yhdysvaltojen johtama voima on vihollinen, joka pyrkii liberaaliskaupalliseen, kulttuurittomaan ja sekularisoituneeseen maailmanhallituksen eli maailmanherruuteen. Tuo ryhmittymä on nyt ylivoimainen, mutta maailman pelastamiseksi, huomatkaa, mantereen on käytävä Venäjän johdolla vastaiskuun. On muodostettava Moskova-Berliini-akselin johtama suurvalta. Huomaa, Saksa liittyy nyt tähän Venäjän suunnitelmiin hyvin oleellisesti. Sotilaallista yhteistyötä Saksan kanssa on tiivistettävä. Tulevan suurvallan pahimpana sotilaallisena ongelmana ovat reuna-alueet, joita atlantistit yrittävät saada valtaansa heikentääkseen Moskovan johtamaa mannerta. Moskovan on lujitettava otettaa reuna-alueella. Venäjälle ainoa oikea valtiomuoto on imperiumi. Siis huomaa aika niin kuin vaihtoehdottomasti sanottu, ainoa mahdollinen valtionmuoto on imperiumi. Sitten tämä teksti jatkaa muuten. Imperiumin rakentamisesta luopuminen on Duginin arvomaailmassa sama kuin kansallinen itsemurha. Ilman imperiumia Venäjä häviää kansana. Ja sitten tämä maanpuolustuskorkeakoulun teksti jatkuu näin. Ja kuuntele nyt tarkkaan tätä. Duginin hahmotelmissa Saksa ja Venäjä jakaisivat Euroopan taas etupiireihin. Muista nyt, tämä ajattelu on juuri pari päivää sitten valitun Venäjän presidentin takana hyvin vahvasti. Saksalle tulisivat Euroopan protestanttiset ja katoliset osat, ei kuitenkaan Suomi. Silti Euroopan etupiirijako Saksan kanssa ei olisi Venäjän lopullinen päämäärä, vaan se olisi koko Euroopan suomettuminen. Tulevaisuudessa Suomi kuuluu Duginin mukaan karjalais-suomalaiseen geopoliittiseen vyöhykkeeseen, joka on kulttuurisesti ja osin taloudellisesti yhtenäinen, mutta muodostaa euroasialaisen keskuksen, eli Moskovan, strategisen tuen. Suomi on valtiona mitä suurimmassa määrin epävakaa, kuuluen luonnollisella ja historiallisella tavalla Venäjän geopoliittisen alueeseen. Toisessa yhteydessä Dugin sanoo suoraan, että Suomi pitäisi liittää Karjalan Venäjän federatiivisen alueeseen. Pohjois-Suomi tulisi liittää Murmanskin oblastiin. Siis tämä on se selkeä visio, joka tässä on selvästi todettuna. Tämä teksti jatkuu näin. Duginin ehdottamat keinot Venäjän ylivallan saavuttamiseksi Euraasiassa eivät olleet ensisijaisesti sotilaallisia, vaan hän suositteli hienostunutta ohjelmaa, joka sisältää myös Venäjän turvallisuusjärjestöjen toimesta suoritettavan subversiivisen, eli kumouksellisen toiminnan kohdemaissa. Niiden vakauden horjuttamiseksi myös disinformaatiota käyttäen, eli väärää tietoa käyttäen. Sen lisäksi käytettäisiin Venäjän kaasua, öljyä ja muita luonnonrikkauksia kovakouraisena keinona painostaa ja taivutella muita valtioita Venäjän tahtoon. Samaa esiteltiin jo niin kutsutussa Inobis-raportissa, lainaus. On elintärkeää, että Venäjä estää läntisiä öljyyhtiöitä pääsemästä laittomasti hyödyntämään Kaspianmeren jalustan esiintymiä. Venäjän tulisi tarvittaessa käyttää jopa aseellista voimaa ulkomaisten yhtiöiden karkottamiseksi entisen Neuvostoliiton alueelta. Duginin mukaan sotaan ryhtymistä ei tarvitse pelätä, mutta olisi parempi, jos tavoitteisiin päästäisiin ilman aseellista toimintaa. Myöhemmin toteutunut kehitys, josta Georgian sota, siis 2008, ja maan jatkuva painostaminen ovat hyviä esimerkkejä, osoittaa, että Duginin perusajatuksilla on ollut kantavuutta. Venäjä on myös onnistunut pitämään Keski-Aasian hiilivetyrikkaat valtiot melko hyvin otteessaan ja saanut aikaan itselleen edullisia sopimuksia Azerbaidžanin, Turkmenistanin ja Kazakstanin kanssa. Nord Stream kaasuputken rakentaminen Itämerelle palvelee osittain samoja päämääriä. Siis tämän kaasuputken, jota esimerkiksi meillä vahvasti konsultoija ajoi meillä presidentinvaaleissa sosiaalidemokraattien ehdokkaana ollut henkilö. Puola ja Baltian maat vastustivat putken rakentamista voimakkaasti turvallisuuspoliittisista ja taloudellisista syistä. Siis nyt kun tätä tekstiä kuuntelee ja pohtii, niin me ymmärrämme, että tässä on erittäin isoista asioista kysymys. Jos tällaista tekstiä opetetaan Venäjän armeijan yleisesikunta-akatemiassa, ja tämän takana on vahva Venäjän turvallisuusorganisaatioiden tuki, niin me ymmärrämme, että ei ole liioiteltua nyt puhua todella Venäjän imperiumin palusta, Neuvostoliiton palauttamista. Tässä on selvä viholliskuva Yhdysvaltoja länttä vastaan. Keinot on lueteltu, millä tavalla tätä vihollista vastaan taistellaan ja niin edelleen. Duginin muita linjauksia ovat muun muassa se, että tätä anti-amerikkalaista Ranskan, Saksan EU-blokkia on tuettava. Tämäkin on jännä piirre, ja me kohta tulemme siihen, että mitä se oikein pitää sisällään. Tässä Venäjän strategiassa on kummallinen mielenkiinto Euroopan unionin sisäisiä asetelmia kohtaan. Tämä on hyvin jännittävä piirre, mistä se sitten johtuu, niin me tulemme siihen. Ukraina on sidottava Venäjään. On luotava mannermainen venäläis-islamilainen liitto Moskovan Teheranin akselille. Siis Iran on Moskovan strateginen avainliittolainen sekä Lähi-idän tilanteessa että muualla noiden alueiden tilanteessa. Siis Moskovan johtama venäläis-islamilainen liitto. Ymmärrätkö, mikä asetelma tämä on esimerkiksi Israelin kannalta? Dugin sanoi suoraan, että anti-amerikkalaisuutta eli amerikkalaisvastaisuutta on lietsottava kaikkialla, missä vain mahdollista. Yhdysvaltain sisäisiä kriisejä on edistettävä. Ja Euraasia-strategia on levitettävä myös Keski- ja Etelä-Amerikkaan. Näinhän onkin, että esimerkiksi Hugo Chavezin Venezuela ja nämä alueet, nämä kommunistiset alueet, niin niillä on vahva yhteistyö Moskovan kanssa edelleen. Siis tämä vanha Neuvostoliiton ajalta tuttu suurstrategia on edelleen toiminnassa ja sitä toteutetaan, mutta se on ihan niin kuin paperilla todettuna. Kiina on Venäjän haastaja Kaukoidassa, mutta sitten on tämä Shanghain yhteistyöorganisaatio, jossa Venäjä ja Kiina ovat yhteistyössä. Jälleen senkin johtavana ytimenä on se, että Yhdysvallat on haastettava kautta maailman. Intialla on keskeinen rooli tässä kaikessa. Dugin sanoi suoraan, että Venäjän tehtävä on messiaaninen ja yleisinhimillinen. Tämäkin nousee sitä vanhasta venäläisestä itseymmärryksestä ja imperialismista. Messiaaninen ja yleisinhimillinen tehtävä, eli siitä ei hevillä luovuta, jos se tehtävä tämän laatuinen on. Dugin sanoi näin, kansakunta, eli käytännössä valtio, on kaikki, yksilö ei ole mitään. Siinä on tämmöinen ihmiskäsitys vahvasti taustalla. Ja sitten Dugin sanoi vielä näinkin, Moskovan tehtävänä on temmata Eurooppa irti USA niin Naton kontrollista, edistää Euroopan yhdentymistä ja vahvistaa siteitä Keski-Eurooppaan perustavanlaatuisen Moskovan ja Berliinin akselin pohjalta. Euraasia tarvitsee yhdentynyttä ystävällistä Eurooppaa. Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että myös Saksa on suometettava, joka siis tarkoittaa sitä, että tehtävä Venäjästä riippuvaiseksi ja henkisesti alisteiseksi. Nyt esimerkiksi tämä kaasuputkistrategia, jota Venäjä on soveltanut, tämä Nord Stream -kaasuputki, se on yksi keino myöskin saattaa Saksa, siis EU:n vahvin jäsenvaltio, riippuvaiseksi Venäjästä. Ei ole lainkaan sattuma, että Saksan puolella jälleen tätä samaa kaasuputkia on sielläkin sosiaalidemokraattijohtaja, eli entinen liittokansleri Gerhard Schröder vahvasti lobannut. Hän on Putinin perhetuttujakin ja niin edelleen. Sekään ei ole sattuma, että nämä tällaiset sosiaalidemokraattiset tahot Euroopan unionin sisältä ovat merkillisessä kytkyssä tähän Venäjän suurstrategiaan. Mutta Saksa on suometettava. Ja niinpä Saksa on ollut hirveän haluton esimerkiksi tukemaan Baltien, siis Naton sisäisiä Baltien puolustussuunnitelmia. Ja Saksa on ollut hirveän nihkeä antamaan EU-liittolaisilleen tukea esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa nämä olisivat varineet Venäjää vastaan diplomaattista tukea. Saksa on hyvin varovainen Venäjän edessä. Ymmärrätkö, mitä se Suomen kannalta tarkoittaa, jos jälleen Moskovan Berliinin akseli syntyy, jossa sitten asioita päätetään meidän ohitsemme aika vahvasti, mutta tällainen tilanne on muotoutumassa. Mutta niin vain on, että näissä Duginin ja meillä onkaan lupa ajatella myöskin Putinin aatemaailmaa kuvastavissa papereissa ja teksteissä puhutaan, että Suomi tulee liittää osaksi Venäjää. Suomi kuuluu Venäjän etupiiriin. Miten Suomen käy? Jos ajattelet nyt sitä, että Suomen maanpuolustusta ajetaan alas, tämä kaasuputki-asia, on erilaisia huoltajuuskiistoja tuon tuostakin Suomessa, jossa korkea-arvoiset Venäjän diplomaatit ottavat kantaa joihinkin yksittäisiin suomalaisiin tapauksiin. Suomalaisten sotilasalueiden liepeillä on runsaasti venäläistä maanomistusta tällä hetkellä. Suomettumisen pyykkiä ei ole vielä lainkaan Suomessa pesty. FSB:n eli Venäjän turvallisuuspalvelun juuri tuo subversiivinen vaikutus tuntuu meilläkin, mistä Dugin paperissaan puhuu. NATO-vastaisuus, joka meillä lähentelee lähes hysteeristä luokkaa paikoitellen, joka sekin on, niin kuin olen aikaisemmissa yhteyksissä maininnut, ja tietysti monet tietävät sen muutenkin, niin Neuvostoliiton ja KGB:n erityisen ponnisteluiden seurauksena aikoinaan 6-7-8-luvulla Suomen kansan keskuuteen luotu. NATO on paha, Varsovaliitto on hyvä, mutta se kantaa edelleen hedelmää. Nämä on asioita, joihin me suomalaisina voisimme vaikuttaa yksilönä ja tietysti poliittisesti, mutta ymmärrämmekö me vaikuttaa näihin asioihin? Ymmärtääkö nyt meidän uusi presidenttimme Sauli Niinistö? Meidän tulee suomalaisina kristillinen myöskin rukoilla, että näistä asioista, näihin asioihin liittyvät todellisuudet selkenisivät yhä laajemmalle piirille suomalaisille myöskin poliittista johtoa myöten. Se on aivan välttämätöntä ja ajankohtaista. Mutta merkillistä on kaiken kaikkiaan, että Duginin ja Putinin tässä eurooppalaisessa unionissa niin, ja niiden suunnitelmien mukaan myös Euroopan unionin tiivistyminen palvelee Moskovan intressejä. Tämä on vähän kummallisen kuulosta asiaa, eikö? Niin jotkut ehkä ovat ajatelleet näin, että no, mitä tahansa EU:n tiivistymisestä ajatellaan, niin se on joku oma kysymyksensä, mutta mitä se Moskovaan liittyy? Mutta outoa on se, että se liittyy Moskovaan kummallisella tavalla. Johtoajatus on nimittäin se, että Euroopan unionin tiivistyminen tämmöiseksi tiiviiksi liittovaltioksi, niin se johtaa vähitellen sosialistiseen integraatioon. Se johtaa siihen, että Euroopan unioni itse alkaa yhä entistä enemmän muuttua sosialistiseksi, ei suinkaan vapaan markkinatalouden mallialueeksi, vaan nimenomaan sosialistiseksi. Sääntöä, velkariippuvuutta, kontrollia, komission asioihin puuttumista, kaikenlaista tämmöistä suunnittelua ja muuta. Sillä ei ole mitään tekemistä vapaa markkinatalouden kanssa. EU on menossa tähän suuntaan, ja tähän suuntaan meneminen palvelee myöskin Moskovan intressejä. Mistä tässä oikein on kysymys? Kysymys on lähinnä siitä, että EUn tiivistyminen keskusjohtoiseksi sosialistiseksi liittovaltioksi muodostaa keskeisen osan tästä euraasialaisesta integraatiosta, mistä nyt Moskovan strategit puhuvat. Ja siitä messiaanisen Moskova-johtoisen imperiumin luomisesta. Nämä asiat liittyvät toisiinsa. Muista nyt se vanha venäläinen aatemaailma, jossa on aina ollut tämmöinen kollektivistinen piirre ja ajatus siitä, että talous pitää alistaa tietylle suunnitelmille ja poliittisille päämäärille. Se on vanhan tsaarivenäjän aikanakin ollut hyvin lähellä tämmöistä sosialististyyppistä asennoitumista, ei pelkästään Neuvostoliiton aikana. Nyt tämmöiset suunnitelmat, mitä Euroopan unionin sisällä ovat, niin ne hyvin vahvasti peesaavat näitä vanhoja linjauksia, jotka ovat Moskovalla hyvin tuttuja. Otan esiin kaksi valaisevaa taustafaktaa. Niin kuin sanottu, näistä voisi puhua hyvin paljon ja tiedän, että näihin liittyy monenlaista yksityiskohtaa. Me emme pysty menemään niihin nyt, mutta otan kaksi asiaa, jotka omalta osaltaan nyt valaisevat tähän liittyen näitä käsiteltäviä asioita. Ensimmäinen on se, että jo siis KGB:llä, Neuvostoliiton salaisella palvelulla ja Neuvostoliitolla oli suunnitelmia Länsi-Euroopan saattamiseksi sosialistiseksi ja Neuvostoliiton suomettamaksi alueeksi, joka integroitaisiin Venäjään. Siis tämä ajatus läntisen Euroopan integroimisesta Venäjään tai sen valtapiiriin taloudellisesti ja poliittisesti, niin se on oikeastaan vanha ajatus. Ja sen juuret menevät jo syvälle Neuvostoliiton päiviin. Kuinka moni on tämmöisen nimen kuullut kuin Anatoli Golitsin? Jotkut ovat kuulleet. Hän oli KGB:n strategisessa suunnittelussa vaikuttanut majuri, siis KGB-majuri, joka loikkasi länteen vuonna 1961. Hän muuten loikkasi Helsingissä Yhdysvaltain suurlähetystä, niin sitä kautta pääsi länteen. Ja siihen liittyy paljon asiaa tähän vuoteen 1961 muutenkin, mutta hän joka tapauksessa vuonna 1984 julkaisi kirjan New Lies for Old, uusia valheita vanhojen sijaan, jossa hän ennakoi siis sitä, että mitä hänen käsityksensä mukaan, joka on siis KGB:n strategisessa suunnittelussa vaikuttanut majuri, että sen, niiden sen tietämyksen mukaan, minkä hänellä näistä asioista on, että millaiseksi silloin se Neuvostoliiton tulevaisuus tulee muodostumaan, siis vuonna 1984. Ja hän tässä kirjassaan muun muassa ennakoi tämän niin sanotun perestroikan alkamisen, ennen kuin siis Gorbatsovin ohjelmasta vielä virallisesti mitään tiedettiin. Ja tämän, että Neuvostoliitto tulee ikään kuin avautumaan taloudellisten syytten pakottamana, ja että mahdollisesti jopa Varsovan liitto tulla lakkauttamaan Berliinin muuri kumoamaan tämmöisenä tietynlaisena harhautusoperaationa, jossa silloisen Neuvostoliiton kankeat ja byrokraattiset rakenteet ikään kuin puretaan pois ja luodaan tämmöinen uusi Venäjä, joka ei välttämättä virallisesti ole kommunistinenkaan, mutta joka pitää huolen siitä, että valta säilyy KGB:n eliitillä, siis vanhalla kommunistieliitillä, vaikka sen ulkoinen muoto muuttuisi. Tämä oli se Golitsinin perusteesi. Lännessä jotkut suhtautuivat tähän olankohautuksella, jotkut pitivät naurettavana tämmöisiä puheita. Lännen tiedusteluyhteisössäkin oli erilaista käsityskantaa. Jotkut pitivät vakavasti otettavana tätä, että mitä Golitsin sanoo. Loikkareiden puheet ovat aina ongelmallisia, niin kuin tiedämme, mutta yhtä kaikki, näin Golitsin silloin puhui. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että tässä vuonna 1984 julkaistussa kirjassa on myös tämmöinen ennustus sen nojalla, mitä Golitsin tiesi jo 50-luvulla laadituista KGB:n suunnitelmista ja mitä hän niiden nojalla tiesi. Suora lainaus. Euroopan parlamentista saattaa tulla yleiseurooppalainen sosialistinen parlamentti, jossa olisivat mukana myös edustajat Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Atlantilta Uraalille ulottuva Eurooppa osoittautuisi puolueettomaksi ja sosialistiseksi Euroopaksi. Siis tämä sama ajatus, minkä luet Duginilta, mikä oli Mihail Gorbatsovilla, mikä on nyt tänään virallisesti Putinin teeseissä aivan julkisesti lausuttuna, niin mikä tahansa mies tämä Anatoli Golitsin oli, mikä tahansa hänen motiivinsa oli, niin hän 84 puhui tällaisia asioita Euroopan unionista, jotka hämmästyttävää kyllä ovat aivan nyt niin kuin meidän päiviemme realiteeteista. Tätä on syytä miettiä. Ja ajatus Atlantilta Uralille ulottuvasta Euroopasta, niin se on elänyt hyvin vahvasti. Nyt puhutaan eurooppalaisesta unionista Lissabonista Vladivostokkiin, ja vuosi on 2012. Mutta tämä voidaan dokumentaarisesti osoittaa, että joka tapauksessa esimerkiksi Anatoli Golitsin puhui tällaisia, että Neuvostoliiton kommunistien ja KGB:n piirissä joka tapauksessa oli tällaisia suunnitelmia. Tätä kautta me ymmärrämme sen, että mikä linkki Venäjän strategialla ja Venäjän strategialla kumma kyllä on myös Euroopan unioniin liittyviin asioihin, ja miksi tämmöinen tietynlainen sosialistin ajattelutapa on se yhdistävä linkki. Mutta sitten toinen valaiseva taustafakta on se, että myös Euroopan unionin omassa läntisessä kehityksessä on alusta alkaen ollut vahva sosialistinen ja jopa suoranainen kommunistinen virtaus. Harvemmin tätä otetaan virallisesti esille, kun yleensä on se populaarikehitys, että kaikki mikä EU:hun liittyy, se on markkinataloutta ja kapitalismia. Mutta ei se historiallisesti ole lainkaan näin. Euroopan unionin, siis nykymuotoisen Maastrichtin Euroopan unionin juuret ovat hyvin vahvasti vasemmistolaisessa ja sosialistisessa ajattelussa. Ei ole mitään ihmettä siinä, että miksi tämän päivän suuntaukset EU:ssa ovat sellaiset kuin ne ovat. Nimittäin meidän on muistettava, että osa Euroopan yhdentämisen kannattajista edusti klassisen liberalismin ja konservatismin ja kristillisdemokratian pohjalta nousevia ajatuksia. Tämä on ikään kuin se hyvä vaihtoehto Euroopan yhdentämiselle, mutta sitten siellä oli tämä vahva sosialistinen virtaus. Ja nyt se iso strateginen kuvio on se, että yhä enemmän ja enemmän tämä varsinkin ranskalaisjohtoinen sosialistinen suuntaus on se, joka on niskan päällä kaikessa, mikä EU:hun liittyy. Ja myöskin sitten syynä niihin suuriin ongelmiin, joihin EU:kin on ajautumassa, on ajautunut. Mutta nyt Euroopan unionin merkittävimpiin perustajaisiin, tämän sosialisti Jean Monnetin ohella, on lukeutunut tämmöinen italialainen eurokommunisti kuin Altiero Spinelli. Kuka on kuullut tämän Spinellin nimen? Joku on kuullut tämänkin nimen. Nyt kannattaa muistaa tämä Altiero Spinelli. Hän 1907 syntyi vuonna 1986 kuoli, mutta hän kuuluu näihin perustajaisiin, Euroopan unionin perustajaisiin. Ja hän laati, ja tämän takia hän kuuluu näihin perustajaisiin, vuosina 1941-1942, kun hän oli Mussolinin fasistihallinnon vankilaan panemana Italiassa tämmöisellä Ventoteenen vankilasaarella, johon monet italialaiset kommunistijohtajat suljettiin, ja siitä tuli ikään kuin Italian kommunistipuolueen tämmöinen maanalainen keskuskin tästä Ventoteenen vankilasaaresta. Ja siellä Spinelli muutamine lähimpine miehineen laati sellaisen tekstin, joka käsittelee sodan jälkeisen yhdentyneen Euroopan ikään kuin piirustuksia, että millainen Euroopan tulisi sodan jälkeen olla. Ja käytännössä hän tuli laatineeksi semmoisen tekstin, se kirjoitettiin tupakka-askien kansiin ja tämmöisiin, ja myöhemmin sitten se muotoiltiin niin kuin yhtenäiseksi kirjalliseksi esitykseksi, ja se salakuljetettiin poiskin sieltä Ventoteenen vankilasaarelta. Puhutaan Ventoteenen manifestista. Tässä on nyt kopiona, näet punainen kansi, Ventoteenen manifesti. Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ovat kirjoittajat, ja tämän on julkaissut The Altiero Spinelli Institute for Federalist Studies, eli tämä on julkista kenen tahansa internetistä haettavissa Spinellin nimellä ja Ventoteenen manifestin nimellä. Tämä on erittäin tärkeä paperi ja manifesti, koska tästä tuli sodan jälkeen tämmöisen kuin European Federalist Movement, eli sen eurooppalaisen liikkeen, joka ajoi Euroopan muodostamista keskitytyksi liittovaltioksi, niin sen liikkeen perusdokumentti, ja tällä Ventoteenen manifestilla ja kaikella sillä, mitä se sisältää, niin on suora vaikutushistoria myöskin vuoden 1992 Maastrichtin sopimukseen ja nyky-EUn liittovaltioksi tiivistymiseen. Siis se aatteellinen yhteys ja vaikutusyhteys on melko suora tästä Ventoteenen manifestista näihin nykypäivän EUn kehitys- ja suunnitelmiin. Siksi on tärkeää nyt tietää, että millaista yhdentynyttä Eurooppaa Spinelli kaavaili. Ja nyt, niin kuin sanottu, hän oli marksisti, hän oli stalinisti ensin alkuun. Stalinismista hän ikään kuin kääntyi tämmöiseen hiukan vapaampaan kommunismiin, ja hän myöhemmin tuli tunnetuksi johtavana eurokommunistina. Se tarkoitti käytännössä sitä, että siinä marksismin linjauksia tulkittiin siten, että ei oltu sidoksissa tämmöiseen stalinistiseen oikeaoppisuuteen, vaan saatettiin soveltaa näitä asioita, mutta yhtä kaikki kysymys oli kommunismista. Ja niinpä jos luet tuota Ventoteenen manifestia, niin siinä on selvästi marksilainen lähtökohta. Kansallisvaltiot ja kapitalismi ovat kaikkien sotien ja tällaisten perussyy. Tämä on siis tällaista perusmateriaalistista marksilaista analyysiä siitä, että kapitalismi ja kansallisvaltio liittyvät toisiinsa. kapitalismia vastaan taistellaan, kansallisvaltiota vastaan taistelemalla päinvastoin. Ja jos halutaan nyt sitten rauhaa ja sodat pois maailmasta ja oikeudenmukaisuus, niin kansallisvaltio ja kapitalismi on lakkautettava. Niinpä Spinelli lähtee siitä, että ensimmäinen asia, mikä maailmansodan jälkeen on toteutettava, on se, että kansallisvaltiot on lopetettava, niiden poliittinen valta on lopetettava. Eurooppa-liikkeen tulee olla vallankumouksellinen liike, jossa kommunistit ovat yhteistyössä muiden demokraattien kanssa. Siis tässä on se ajatus, että kommunistit ovat demokraatteja. Mutta samalla tässä on se sisältö, että luodaan tämmöinen hyvinkin laaja rintama, joka ei virallisesti esiinny välttämättä punalippujen alla. Mutta siinä on selkeästi tämä kommunistinen pyrkimys, ja kysymys on vallankumouksellisesta liikkeestä. Huomaa siis, Spinelli jo muotoili, että tämä Euroopan muuttaminen tiukaksi liittovaltioksi, se on eräänlaista vallankumousta. Ja sillä pyritään kansallismielisen taantumuksen lyömiseen. Samalla tavalla niin kuin tänä päivänä kovasti kiivaillaan kansallismielisyyttä vastaan ja kansallisvaltiota vastaan. Ja tänäänkin kuulemme monesti ajatuksen siitä, että kansallismielisyys on kaiken pahan alku ja juuri. Ja niin se opetetaan tässä manifestissa, että näin pitää nyt sitten ajatella. Eurooppalaisen vallankumouksen pitää olla sosialistinen. Siis Spinelli vuosina 1941-1942 toteaa selkeästi tämän. Taloutta pitää ohjata suunnitelmallisen järkiperäisesti. Yksityisomistus pitää poistaa, mutta ei dogmaattisesti. Eli se tarkoittaa sitä, että ei välttämättä suoraa vallankumousta ja omaisuus valtiolle, vaan vähitellen erilaisin konstein. Mutta ymmärrätkö, siitähän pitkälti on kysymys näissä erilaisissa velkajärjestelyissä ja muissa, mitä nytkin Euroopassa loppujen lopuksi tehdään. Ne ovat sosialistisen suunnitelman ilmentymiä, joiden lopputulema on se, että yhä enemmän ja enemmän se todellinen ihmisten taloudellinen vapaus ja yksityinen omaisuus kahlitaan. Siitä siinä on kysymys. Mutta Spinelli totesi, että nämä hänen mielestään hyvät päämäärät voidaan taata luomalla keskitetty sekulaari Euroopan liittovaltio. Eli kaikenlainen uskonnollisuus ja kirkollisuus pitää valtiollisista toiminnoista siirtää kokonaan pois ja niin edelleen. Siinä on hyvin tämmöinen vasemmistohumanistin ajatus. Yhteinen armeija, rahaliitto, rajat pois, yhteiset poliittiset elimet, yksi ulkopolitiikka. Mutta sitten on mielenkiintoista, että tämäkään ei ollut Spinellille itse tarkoitus, vaan tämä oli itse asiassa tämmöinen alkusoitto maailman federaation luomiselle. Eli tämä Eurooppa-federaatioliike itse asiassa tähtäsi maailman federaation luomiseen. Se oli se kaikkein korkein aste, jolla koko maailmaan taataan oikeudenmukaisuus ja rauha, kun koko maailmasta poistetaan rajat ja toteutetaan sosialismi ja poistetaan uskonto kiusaamasta ihmisiä ja niin edelleen. Ja sitten jännää on se, että Spinelli toteaa, että näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ohjelmallista propagandaa, siis ylhäältä käsin. Eli siinä on juuri tämä, että ylhäältä ohjataan ja suoranaisella propagandalla, metodologisella propagandalla, niin kuin hän sanoo. Ja on pakko todeta, että Euroopan unionin federalistinen nykykehitys 2010-luvulla, niin se on ollut vahvasti tämän Vento Teenen manifestin kuvaileman kehityksen kaltaista. Mutta myöskin tämä Golitsinin kuvailemien ja Duginin ja myöskin Putinin kaavailuiden mukaista on ollut tämä kehitys hämmästyttävää kyllä. Eli Moskovan strategia ja EUn oma sosialistinen ja eurokommunistinen perinne vaikuttavat kummallista kyllä nyt hyvin samansuuntaisesti, varsinkin nyt näinä päivänä, jopa niin, että esimerkiksi Venäjällä voidaan puhua suoraan avoimesti näistä asioista. Ja jälleen tämmöinen mielenkiintoinen detalji, johon liittyy paljon muutakin, mutta otan esille tämmöisen yksityiskohdan. Ja joudun taas kysymään, että kuka tuntee tämmöisen nimen kuin Vladimir Bukovski? No hänkin on enempi tuntemattomammasta päästä nyt, siksi on hyvä, että vähän selvitän. Nimittäin Vladimir Bukovski on Neuvostoliiton 60- ja 70-lukujen toisin ajattelijoihin lukeutunut neurofysiologi, joka vietti aikanaan 12 vuotta Neuvostoliiton vankileireillä ja psykiatrisissa pakkolaitoksissa kidutuksen kohteena. Siis Neuvostoliitossa poliittiset vangit pantiin tällaisen kidutuksen kohteeksi ja aivopesun kohteeksi. Ja Bukovski läpikävi nämä ja hän dokumentoi, että Neuvostoliitossa vankeja tällä tavalla kohdellaan, varsinkin poliittisia vankeja. Ja hän pääsi länteen vuonna 1976, kun hänet vaihdettiin erääseen kommunistiin, joka palasi Neuvostoliittoon, ja Bukovski pääsi Neuvostoliitosta pois. Hän asuu nyt Englannissa ja on ajanut demokratian asiaa ja kommunismin uhrien asiaa muiden hankkeiden ohella. Mutta hän julkaisi vuonna 2004 mielenkiintoisen kirjan, joka oli otsikoitu näin, EUSSR, eli ikään kuin Eurostoliitto tai Euroopan Neuvostoliitto, miten tahansa. The Soviet roots of European integration, siis englanniksi. Eli Euroopan yhdentymisen neuvostoliittolaiset juuret. Ja mihin tämä kirja perustuu? Se perustuu niihin dokumentteihin, mitä Bukowski Moskovan arkistoista, siis Neuvostoliiton keskuskomitean ja Politbyron arkistoista, onnistui kopioimaan vuonna 1992, kun Jeltsinin hallinto pyysi Bukowskia erääseen oikeudenkäyntiin todistamaan tietyssä vaiheessa, ja hän nimenomaan tämän oikeudenkäynnin todistamistehtävän toteuttamisen merkeissä pääsi näihin arkistoihin ihan virallisesti. Hän saattoi siellä kopioida yhtä ja toista, ja hän kopioi KGB:n keskuskomitealle ja Politbyrolle lähettämiä kirjeitä ja päinvastoin ja kaikkia näitä dokumentteja. Ja nyt sieltä löytyi muun muassa semmoisia dokumentteja, joista Bukowski pääsi selville siitä, että hyvinkin mielenkiintoista oli tapahtunut juuri ennen kuin tämä perestroikka lähti Neuvostoliitossa liikkeelle 80-luvun puolivälissä. Ja nyt siteraan yhtä Bukowskin lainausta tai tekstiä, lainausta hänen tekstistään, jonka hän on vuonna 2006 antanut tämmöiselle Brussels Journal-lehdelle. Näillä nimikkeillä nämä muun muassa internetistä löytyvät kenen tahansa tarkistettavasti. Nämä Bukowskin arkistot ja ne kopiot näistä arkistoista, niin nekin ovat ymmärtääkseni internetissä. Niitä voi sieltä mahdollisesti tarkastella, mutta joka tapauksessa tuo mainittu kirja on olemassa. Mutta nyt Bukowski sanoo näin lainaan. Ja tämä ikään kuin sitoo yhteen nyt näitä asioita kaikkia, mistä tässä on ollut puhe. Vuonna 1992 pääsin ainutlaatuisesti käsiksi Neuvostoliiton politbyroon ja keskuskomitean salaisiksi luokiteltuihin dokumentteihin. Nämä osoittavat selvästi, että idean Euroopan yhteismarkkinoiden muuttamiseksi liittovaltioksi hyväksyivät Euroopan vasemmistopuolueet yhdessä Moskovan kanssa yhteisenä projektina, jota neuvostojohtaja Gorbatšov kutsui vuosina 1988-1989 yhteiseksi eurooppalaiseksi kodiksemme. Niin kuin muista, tämä oli se termi, mitä silloin perestroikan yhteydessä käytettiin, yhteinen eurooppalainen koti. Idea oli yksinkertainen. Se nousi esiin 1985-1986 italialaisten kommunistien ja sitten saksalaisten sosiaalidemokraattien vierailtua Gorbatšovin luona. He kaikki valittivat, että maailman muutokset, etenkin Thatcherin ajama yksityistäminen ja taloudellinen vapaus, uhkasivat tuhota aiempien sosialististen ja sosiaalidemokraattisten sukupolvien saavutukset. Ainoaksi lääkkeeksi tämän kapitalistisen hyökkäyksen torjumiseksi nähtiin yksiin ja samoihin sosialistisiin päämääriin pyrkiminen kaikissa maissa samanaikaisesti, siis sekä Neuvostoliitossa että myös Länsi-Euroopassa. Vapaiden markkinoiden Eurooppa-projekti piti muuttaa liittovaltioprojektiksi. Näetkö tämän vastakohtaisuuden, mikä tässä on? Alkuperäisen idean mukaan tuli pyrkiä konvergenssiin, eli tämmöiseen toinen toisinsa kietoutuvan yhteisvaikuttamiseen, jossa Neuvostoliitto pehmenisi sosiaalidemokraattistyyppiseksi ja Länsi-Eurooppa muuttuisi sosiaalidemokraattiseksi ja sosialistiseksi. Tällöin Neuvostoliiton ja Euroopan rakenteet, puhutaan näistä poliittisista ja hallinnollisista rakenteista, olisivat yhteensopivia. Tästä syystä EU:n rakenteet suunniteltiin alun perin sitä tarkoitusta varten, että ne olisivat yhteensopivia vastaavien neuvostorakenteiden kanssa. Siksi ne ovat toiminnalta ja rakenteelta niin samankaltaisia. Ja lainaus kiinni. Näin siis Vladimir Bukowski, joka Neuvostoliitosta pääsi länteen, pystyy arvioimaan aivan sitä todellista neuvostoliittolaista todellisuutta 6-7-luvulta. Ja myöskin sitten, mitä lännessä tapahtui nyt. Ja Bukowski on erilaisissa yhteyksissä todennut, että häntä järkyttää Euroopan unionin nykykehitys, koska hän näkee siinä nyt aivan samoja elementtejä, rakenteita ja piirteitä, mitä hän näki Neuvostoliitossa. Ja hän tietää myöskin sen, että mihin ne johtivat vankimielisairaaloihin ja kaikkien tällaisen muuhun, mitä Neuvostoliitossa oli. Tämä on erittäin merkittävä asia olla selvillä näistäkin ulottuvuuksista. Ja jos vertaat Golitsinin, Spinellin, Gorbatšovin perestroikan linjauksia, siinä on todella tätä konvergenssia, nyt hämmästyttävä kyllä, yhteen ja saman suuntaan vaikuttamista. Ja sitten otat Aleksander Duginin isovenäläiset imperialistiset sosialistityyppiset linjaukset ja luet, että nyt Venäjän presidentiksi valittu Vladimir Putin ilmoittautuu näiden linjausten kannattajiksi vuonna 2012. Kyllä tässä nyt on väistämättä iso yhteinen kehityslinja Venäjän politiikassa, ja se liittyy kyllä nyt myöskin Euroopan unionin linjauksiin. Ja niin kuin Dugin muun muassa sanoi, että Eurooppa pitää suomettaa, saattaa Venäjästä riippuvaiseksi, niin tässä on paljon mietittävää sekä Suomelle että Euroopalle. Siis tällainen on sosialistisen vasemmiston ja toisaalta Venäjän strategian ajama eurooppalainen unioni, joka ulottuisi Atlantilta Tyynellä merellä. Ja muista, tämä olisi siis vain askel sitten loppupeleissä eurokommunisti Spinellin haaveilemalle maailman federaatiolle. Kyllä tämä herättää paljon kaikenlaisia ajatuksia. Miten siis Suomen käy ja Euroopan käy? Nyt tätä on arvioitava, niin kuin sanoin, palaamalla takaisin Raamattuun. Nyt yksi keskeinen jae, jonka otan, tai oistan kaksi jaetta tässä esille. Apostolin teot 17:26-27. Ja Raamattu sanoo siellä tällä tavalla, ja tämä nyt liittyy nimenomaan historiallisiin kysymyksiin ja maailman valtakuntiin ja tällaisiin, joista olemme puhuneet. Hän eli Jumala on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa. Tässä on se oikea ja todellinen historian filosofia. Jos tämän ymmärtää, niin ymmärtää ja käsittää, mitä historiassa tapahtuu. Raamattu valaisee meille tämän, ja jos me nyt tässäkin palaamme takaisin Raamattuun näiden kahden jakeen merkeissä, niin silloin me ymmärrämme näistä asioista paljon enemmän. Nimittäin Jumalan ja Raamatun näkökulmasta tämmöinen aggressiivinen laajentuminen, josta Duginit ja Putinit ja muut haaveilevat, niin se on väärää haaveilua. Oman maaperän patriottinen puolustaminen on hyvää ja oikein. Mutta tämmöinen imperialistis-aggressiivinen muiden alueiden riistäminen ja ottaminen, se on historian herran silmissä väärin. Ja myöskin silloin me näemme, että nämä suuret hankkeet, Eurasia-hankkeet ja muut, niin niissä on negatiivinen leima Jumalan näkökulmasta. Ja ne ovat hankkeita, jotka eivät kaikkivaltiasta miellytä. Suomalainen tämmöinen patriottinen kansallismielisyys poikkeaa ratkaisevasti panslavistis-imperialistis messiaanisesta nationalismista, jota Venäjällä esiintyy. Koska tämä jälkimmäinen, tämä venäläinen, iso venäläinen, aggressiivinen, imperialistinen kansallismielisyys on aina merkinnyt pienempien kansakuntien surmaa käytännössä. Historia osoittaa tämän, varsinkin niiden raja-alueiden, joille se on pyrkinyt aina laajentumaan. Ja sen tähden ajatus siitä, että Suomi tavalla tai toisella liitettäisiin tämmöiseen euraasialaisen unioniin, niin se olisi Finis Finlandi, niin kuin on monesti sanottu aikoinaan. Suomen historiassa on kokemuksia näistä asioista. Siksi se on jotakin huonoa ja pahaa tällainen strateginen hanke, myöskin Raamatun valossa, joka sanoo, että kullakin kansakunnalla olkoon se oma alueensa. Sitä kuuluu ja voi puolustaa, mutta ei tule haaveilla tämmöisistä toisten alistamisesta. Ja se johtuu myöskin siitä, että syntiinlangennut ihminen ei kykene hallitsemaan keskitettyjä imperiumia, vaikka hän haaveilisi tällaisesta, niin ihminen on syntiinlangennut olento, jos hänelle keskittää käytännössä rajattoman vallan, niin silloin kaikesta hyvästä päädytään aina helvettiin käytännössä. Ihminen ei pysty edes hallitsemaan tällaisia imperiumeja. Näin esimerkiksi toteaa selkeästi uskonpuhdistaja Calvin, kun hän omassa Danielin kirjan kommentaarissaan käsittelee Danielin kirjan lukuja 2-7, jossa kanssa käsitellään hyvin vahvasti maailman imperiumien kohtaloa ja todetaan, että se on taivaan Herra, joka viime kädessä säätelee nämä asiat. Jos keisarit, kuninkaat tai Nebukadnessarit ja muut haaveilevat jostain asioista, niin taivaan Herralla on keinot palauttaa nämä haaveilijat nopeasti maan pinnalle. Se on se Danielin kirjan lukujen 2-7 keskeinen sanoma. Samalla me muistamme ilmestyskirjan luvun 13, joka tapauksessa valaisee meille tämmöistä antikristillistä maailmanvaltiota. Ja me ymmärrämme, että mikä hirvittävä kauhistus siitä tulee. Ja me viimeistään sen luvun valossa ymmärrämme, että tie helvettiin on useimmiten kivetty aina hyvin aikomuksi, niin kuin vanha sanonta sanoo. Hajautettu edustuksellisuus ja tasavaltalainen hallitusmuoto on aina parempi kuin tämmöinen keskitetty imperialisuus, sikäli kun on kysymys langenneesta ihmiskunnasta ja sen keskuudessa olevista poliittisista järjestelmistä. Samaten sosialistinen suunnitelmatalous yhtä hyvin Venäjällä kuin EU:ssa, niin se johtaa köyhyyteen ja kurjuuteen, vapaa markkinatalous, vaurauteen ja hyvinvointiin. Kaiken sorttinen kollektivismi, jota nyt ajetaan niin EU:ssa kuin Venäjän imperialistienkin toimesta, se tukahduttaa ihmisyyden, yksilön, vapauden, hyväksyminen sen sijaan sallii ihmisyyden luovan persoonallisen ilmenemisen. Ja näin ollen Venäjän ja Suomen kautta Euroopan historiallinen vastakohtaisuus tiivistyy tavallaan tämmöisen aasialaisen tyrannian ja länsimaisen vapauden vastakohtaisuuteen. Tässä on se suuri filosofinen ja ihmiskäsityksellinen ero, mikä johtaa siihen, että on ollut aina se tietynlainen kuilu Suomen itärajalla lännen ja tietyssä mielessä aasialaisuuden välillä. Jos me otamme nämä seikat huomioon, kaikki mitä tässä on esitetty ja Raamatun valossa on ymmärrettävissä, niin silloin Suomen ja Euroopan käy hyvin. Jos näitä ei huomioida, niin taatusti käy huonosti. Suomalaisina nyt, niin mitä me voimme konkreettisesti ajatella näistä asioista? Meidän pitää nyt panostaa vakaaseen maanpuolustustahtoon ja maanpuolustushenkeen niin kuin aina, mutta erityisesti näinä aikoina. On myöskin taattavaa se, että maanpuolustus on ihan oikeasti toimiva ja vahva. Ja myöskin tarvittaessa, niin kuin ymmärrän, niin luontaisesti Suomen kohdalla se olisi tarkoittanut, tarkoittaisi NATO-jäsenyyttä yhtä lailla. Myöskin meidän pitää joka tapauksessa luottaa viime kädessä itseemme. Suomalainen mies puolustaa Suomen maaperää aina kaikissa tilanteissa loppupeleissä. Mutta meidän pitäisi toimia myös viisaasti näissä asioissa. Ja on muistettava, että ajatus Suomen sotilaallisesta liittoutumattomuudesta, jos luet Duginin tekstejä ja muita, niin ymmärrät, että se palvelee Venäjän imperialistista suurstrategiaa. Mitä pehmeämpiä reuna-alueet ovat, sitä kutsuvampia ne ovat venäläiselle imperialismille. Ja silloin meidän pitäisi pystyä tarvittaessa osoittamaan, että meidän puolustuksemme on ihan oikeasti uskottava. Vanha roomalainen totuus, jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. Se ei siis sano, että ala käydä sotia, mutta ole valmis ja pidä miekkasi terävänä, että se on tarvittaessa käyttökelpoinen. Se myös on riittävä peloite, jos joku ylipäänsä on. Meidän pitää säilyttää taloudellinen vapautemme ja sananvapaus. Se on myöskin tämmöisen länsimaisen ihmiskäsityksen yksilön vapauden, myöskin uskonnon vapauden kannalta aivan oleellista. Meidän pitää panostaa näihin asioihin. Liittovaltio EU on torjuttava. EUn tulee olla itsenäisten isänmaiden valtioliitto ja vapaa markkina-alue, ei keskitetysti johdettu supervaltio. Ei ylipäätään ollenkaan, eikä myöskään sen tähden, että tämmöinen EU-visio palvelee myöskin Moskovan strategiaa, joka on meidän kaikkien kannalta erittäin turmiollista. Mutta niin kuin toi luettu Raamatun teksti sanoo viime kädessä tämmöisen tärkeän asian, että kaikki tämä Jumalan historiallinen kansakuntien johtaminen tähtää siihen, että kansakunnat etsisivät Jumalaa ja hänen tahtoaan, niin se on meilläkin se kaikkein tärkein ulottuvuus loppupeleissä, se Jumalan ja hänen tahtonsa etsiminen ja kaiken tavoin hengelliseen herätykseen pyrkiminen Jumalan totuutta, Raamattua, Kristuksen evankeliumi esillä pitäen. Ja tätä tarkoittaa se, että kaikkein paras ja selkein lääke kaikki näihin asioihin sitä takaisin Raamattuun ja klassisen kristinuskon. Siitä me voimme itse kristittynä ihmisenä aloittaa. Se on myös samalla henkistä ja hengellistä maanpuolustusta, mutta se on myös sitä, mikä on aina iankaikkisuuteen asti kantava, koska se on myöskin se Raamatun ulottuvuus, että meillä on myöskin tämä iankaikkisuusnäkökulma, jota ei tule koskaan unohtaa. Eli pidetään Raamattu selkeästi esillä, uskotaan siihen uudella tavalla, uskotaan historiallisen kristinuskon kaikesta siitä huolimatta, että sitäkin erittäin vahvasti horjutetaan ja kiistetään myöskin se ajatus, että kristillisellä uskolla ei olisi mitään annettavaa yhteiskunnalle laajemmin. Palataan näihin perustotuuksiin. Se on se perimmäisin sanoma, jonka tässä haluan viimeiseksi jättää mieleen.